Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини Приазов'я. Це проєкт Радіо Свобода про південь України, частина якого досі перебуває в окупації. В Україні знімають документальний фільм із назвою «Окуповані» про сексуальні злочини під час війни. Розкрити тему автори вирішили через історії трьох жінок, які пережили насильство в окупації під час трьох різних воєн – сучасної війни Росії проти України, війни в Югославії у 90-ті роки та радянсько-німецької війни.
Тема дня.
Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю та інструмент приниження і придушення українського народу. Про це заявляв український омбудсмен Дмитро Лубінець. Офіс Генерального прокурора України станом на жовтень 2023 року зафіксував 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих становить від 4 до 82 років. Найбільшу кількість злочинів сексуального характеру російські військові скоїли на Херсонщині. Чому сексуальні злочини є найбільш замовчуваними, як коректно висвітлювати цю тему і як переживають такий досвід жінки? Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. А поки ми перейдемо до обговорення безпосередньо, підпишіться, будь ласка, на наш YouTube-канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей.
Новини Приазов'я. Головне.
І зараз ми будемо розпочинати нашу розмову. Я готова привітати гостей. В нашій студії Тетяна Ганжа, режисерка фільму «Окуповані», про який ми вже трошки згадали, і Людмила Гусейнова, героїня фільму «Окуповані», правозахисниця, що теж важливо, і також до нас онлайн долучиться продюсерка цієї стрічки Оксана Іванців.
Тема дня.
Я, як журналіст, знаю, що тема війни і особливо такого аспекту, як насильство, сексуальне насильство, вона є складною у висвітленні, тому що це живі історії, це великий біль, це травматичний досвід. І хотіла спершу поцікавитися у Тетяни, тому що вона є авторкою ідеї цього фільму. Чому ви вирішили знімати саме на цю тему, як ви її обрали?
Я почала думати про цю тему в березні 2022 року. В квітні того ж року, в той момент я була на навчанні в Німеччині, і коли я читала ці перші свідчення уцілілих жінок про зґвалтування в окупації, я розуміла, що кількість таких свідчень буде все рости. І я ставила сама собі запитання, хто ці жінки, що вони зараз переживають, чи можуть вони виїхати з окупації, що буде з ними через місяць, через півроку, рік. І таким чином я наближалася до наступних запитань, як нам, як суспільству, допомогти цим жінкам в першу чергу, надавати допомогу в окупації або жінкам, які в полоні, виходять з полону. І на довгу перспективу я собі ставила запитання, чи ця тема буде стигматизованою. І я робила такі дослідження. На жаль, ми не перша країна, в якій стається таке масове насильство. І в той момент я спілкувалася зі своїми німецькими друзями. І історія зґвалтування в Німеччині, вона, на жаль, теж велика і не зовсім пропрацьована. І я розуміла, що коли зупиняється діалог суспільний, коли замовчується ця тема, коли немає зв'язку з державою, з різними інституціями, цей біль він накопичується і він просто руйнує людське життя. От я розуміла, що головне – це почати говорити в різних сферах життя.
Я, як журналіст, розумію також, що велика складність – це знайти героїнь в цій темі, які готові про це говорити. І якби це надзвичайно таке чутливе питання, тому що не всі можуть цьому зізнатися, не всі можуть якби взагалі пережити цей досвід, да, якщо називати речі своїми іменами. У вас героїнь має бути три, да? Тобто це героїні, які пережили такий досвід під час трьох різних воєн, які сталися в різні роки. Як вам вдалося знайти героїнь?
Це було дуже складне завдання. Передусім, ми ставили собі завдання не травмувати додаткову жінку, з якою ми працюємо. Тому ми були готові на такі методи, як не показувати обличчя, можливо, змінити голос, можливо, працювати просто з її свідченнями, словами і вже якимись там іншими візуальними способами розповісти історію. І насправді психологи рекомендують жінкам після моменту травми, після моменту насильства, десь рік, півроку уникати контактів з журналістами, того, що не всі вміють чутливо поводитися, розмовляти, але але і передусім для здоров'я і добробуту самої жінки це не бажано. Тому ми рік просто продовжили вивчати тему і шукати героїню. І тільки в липні цього року ми познайомилися з Людмилою. От, і Людмила сама розповість, чому була готова з нами працювати.
Чому були готові долучитися? Так, я теж хотіла би представити Людмилу. Ви провели в полоні 3 роки, наскільки відомо з відкритих джерел, і повернулися 17 жовтня 2022 року. Ви жителька Новоазовська, який зараз окупований, і вас в 2019 році незаконно затримали і звинуватили у начебто шпигунстві, екстремізмі, тероризмі, ну і у таких речах. І ви перебували в ізоляції, це катівня, про яку ми, на жаль, знаємо дуже багато печальних історій, та, які катування там відбуваються і з цивільними, і з чоловіками, і з жінками, і взагалі це таке місце, яке, на жаль, вже є символом от тих катувань, які відбуваються на окупованих територіях. Ви наважуєтеся про це говорити вголос. Якби більше того, ви правозахисниця, і ви говорите про те, що про це необхідно говорити. Як ви долучилися до цієї роботи над стрічкою?
Це було випадково, і я взагалі скажу, що коли я звільнилася з полону, і багато тих дівчат, котрі зі мною разом звільнялися, це були цивільні, але більшою мірою військові дівчата. Будь-хто, мабуть, хто звільняється з полону, він не усвідомлює, а що там було. Цей жах, це пекло, воно здавалось суцільним просто катуванням. Ти не розподіляєш, що це катування просто фізичне, психологічне або це сексуальне катування. Ти не робиш там таких аналізів і не розумієш, що примусове роздягнення і торкання твого тіла чоловіками, то є сексуальне насильство.
У нас просто є таке, напевно, упередження, да, що сексуальне насильство – це безпосередньо от контакт, да, сексуальний.
Так.
Але ж не тільки.
Не тільки. І я можу відповідально сказати, що найменше 80% людей, котрі пройшли полон, вони були або тим, або іншим чином під цим сексуальним насильством. Майже всіх роздягають, майже всіх дівчат доглядають саме чоловіки, майже всіх вони торкаються. На ізоляції під цілодобовим наглядом, відеоспостереженням саме чоловіками знаходиться жінка, котра має роздягатися, переодягатися, робити якісь природні для людини речі саме під відеонаглядом чоловіків. Це принизливо. Постійні погрози, гвалтування, і інколи ці погрози, вони не просто не залишаються погрозами. Це приводить до безпосереднього гвалтування. Навіть те, що утримували на ізоляції цивільних полонених жінок, дівчат в тому ж самому, в тій самій будівлі, де на 2-му поверсі відпочивали бойовики після бойових завдань. Це вже говорить про багато що. І дійсно про це говорити не кожен наважиться. І дійсно, коли я звільнилася з полону, ми між собою, з дівчатами, з котрими я звільнилась, щось обговорювали, але не наважувалися про це говорити голосно. І, мабуть, так сталося, що я познайомилася з Іриною Довгань десь через місяць після звільнення.
Вона теж була свого часу, ми пам'ятаємо, заручницею.
Так, я хочу наголосити, що саме з 2014 року у нас почалася військовий конфлікт, як ми його називаємо. І вже з 2014 року багатьох катували цивільних. Чинилися злочини СНПК проти цивільного населення. Людей цивільних вбивали. І коли будуть деокуповані наші території, ми, мабуть, про це дізнаємося, і це будуть жахливі історії. Саме Ірина, вона в 2014 році пережила найстрашніший тиждень в своєму житті. І ми з нею потім розмовляли, вона говорила, що також не відразу наважилась про це говорити. Не відразу в неї вистачило сили боротися не тільки за себе, за поновлення себе, а ще біля себе об'єднати таких дівчат і жінок. І в 19-му році, саме в тому році, коли я була заарештована, тут в Києві Ірина об'єдналася з іншими жінками, котрі пройшли полон. На той час ще не було деокупованих територій. І вони почали з того, що почали підтримувати одна одну. В цьому році це і стала організація, створилася організація «Сема Україна». В цьому році наша організація, до котрої я приєдналася, була вже офіційно зареєстрована. І це страшна статистика, але щомісяця, інколи щотижня наша організація зростає. І зростає саме за рахунок тих дівчат, жінок, котрі з деокупованих територій.
Які долучаються до вашої проливної роботи. Долучаються,
і це, з однієї сторони, це втішає, тому що, значить, в нас вони бачать силу, підтримку, довіряють нашій організації. А з іншої сторони, це жахливі цифри зростання організації за рахунок тих, хто пережив сексуальне насильство.
Наскільки ця тема наразі табуйована у нашому суспільстві? Тому що ми, як журналісти, правозахисники, напевно, у нас якась трошки своя все ж таки бульбашка, і здається, що питання піднімається і є розуміння важливості обговорення таких питань. Ось, але з досвіду тих дівчат, з якими ви особисто спілкуєтеся, з чим вони стикаються?
Звісно, не розуміння суспільства, не сприйняття суспільства. І особливо це стосується невеличких селищ, там, де цей осуд, котрий ще за радянських часів, що сама винна. Ви знаєте, я дійсно багато спілкуюся з журналістами, і ми проводимо навіть тренінги зараз для журналістів, як висвітлювати цю тему. І я вражена тим, що я від одного під час такого тренінгу від досвідченого журналіста я почула, а чого вони залишились на окупованій території? Чому людина, котра пережила це насильство, залишилась на окупованій території? І я була вражена цим, тому що мені здавалось, журналісти вже не мають таких питань задавати. Вони мають розуміти, що, на жаль, зараз такі страшні часи переживає наша країна, що будь-хто може опинитись в будь-яких умовах. І ми не можемо засуджувати тих, хто залишився на окупованих територіях. Ми не знаємо, в якому стані, в яких умовах ті люди, ті жінки там залишились. Але я зустрічаю багато журналістів, котрі розуміють цю тему, котрі хочуть про це говорити, котрі хочуть навчатися про це говорити. Не можна сказати, що правильно, а просто хочуть навчатися про це говорити.
Коректно. Це найбільш важливо в цій темі.
Симпатії, з повагою до тих, хто це пережив. І мене тішить, що вони до нас звертаються за консультацією, що вони з нами радяться, а як краще це зробити. І знаходиться відгук від наших жінок, котрі, відчуваючи цю емпатію, відчуваючи цю повагу до себе, не до тої страшної історії, котра з ними трапилася, а до себе, як до особистості, вони відгукуються, вони йдуть на контакт, вони розповідають. Я вважаю, що це дуже важливо говорити про це. І дуже важливо те, що останні півроку я бачу, що ми про це, наше суспільство про це починає потрохи, але починає про це говорити. Але ми маємо розуміти, що це стосується жінок, жіночих історій, ми це про це говоримо.
І не лише, до речі, не лише жінки піддаються такому насильству.
Ми
чоловіки
зовсім мовчимо про чоловіків, про ті страшні історії, і мені хочеться порадити, і не порадити, хто я така, щоб радити, мені хочеться попросити журналістів про це не мовчати. Мені хочеться попросити суспільство сприйняти ці страшні історії з симпатією, з розумінням. Мені хочеться попросити тих чоловіків, котрі це пережили, розуміти, що це не їх позор і не їх вина. Вони ні в чому не винні. Вони вистояли під час катування. Це військовий воєнний злочин Російської Федерації проти всіх нас, проти всіх громадян України. Я хочу ще сказати, що дуже важливо про це говорити. Дуже важливо, що є така організація, унікальна організація, як «Сема Україна». Я хочу зараз показати ось цю листівку, котру на різдвяні зустрічі для нашої організації зробила членкиня, молода дівчина, членкиня нашої організації, котра пережила сама страшні історії в своєму житті, котра не знала і боялася про це говорити навіть сама з собою. Але зараз вона зробила цю листівку, і для мене дуже цінний надпис, котрий вона зробила тут. «Перетвори травму на посттравматичний зріст». І я вважаю, що
травму
це можливо. І це необхідно робити.
Новини при Азов'я. Головне.
Ми повернемося ще до обговорення цієї теми. І я хочу долучити до нашої розмови Оксану Іванців. Це продюсерка стрічки, про яку ми сьогодні говоримо. Стрічка називається «Окуповані», і там йдеться саме про злочини сексуального характеру, які стаються під час воєнних конфліктів. Оксано, вітаю.
Так, доброго дня.
Ви долучилися до створення ще з самого початку і підтримали Тетяну у цій ідеї. Розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі перебуває виробництво цієї стрічки і з якими складнощами особисто ви стикнулися, працюючи з такою непростою темою?
Так, я, власне, почала роботу з Тетяною десь приблизно з самого початку, коли визрів її задум. А для мене це став якийсь символічний проект, тому що коли вона звернулася до мене з цією ідеєю стосовно того, щоб провести паралелі досвіду жінок під час різних воєн, для мене мені дуже відгукнулася ця ідея, перш за все, тому що якраз напередодні повномасштабного вторгнення я читала книжку «Жінка в Берліні». І звісно, була вражена цими всіма новинами перших днів, коли ми отримували повідомлення про жінок, які були зґвалтовані в окупації. І я зрозуміла, що це дуже сильна ідея, тому що вона передає той жах, який переживають люди в окупації, і це дуже важливо комунікувати. Звісно, одна з найбільших труднощів, коли ти працюєш з настільки складною темою, це перш за все знайти людей, які погодяться впустити камеру в своє життя і будуть ділитися цими переживаннями, дуже особистими, і вибудувати таку довіру, щоб вони себе відчували достатньо безпечно це зробити. І це, мабуть, один з найскладніших моментів, і зберегти цю інтимність, цю довіру. Зазвичай, з мого досвіду, люди, тема настільки чутлива, що з одного боку є люди, які не розуміють і засуджують, а з іншого боку, там, зокрема, в нашій інформаційній бульбашці, люди хочуть підтримати, і це якось, вони дуже хочуть підтримати, і водночас жінки, які пережили такий досвід, їм страшно ділитися цим, і тому дуже важливо вибудовувати цю довіру, щоб вони відчували себе безпечно і відчували, що ця підтримка є.
Ми вже познайомилися з однією з героїнь, це пані Людмила, вона сьогодні є гостею нашої студії. А хто ваші інші героїні? Розкажіть трохи про них.
У нас є ще одна героїня в Німеччині, вона проживає в Штутгарті, і власне сексуальне насилля пережили її тітки, з якими вона була дуже близька в дитинстві, і вони ніколи не мали сім'ї, не будували стосунки з чоловіками, очевидно, після пережитого насилля, але власне нашу героїню сприймали як свою дочку, тому в них була така близька комунікація, хоча тема сексуального насилля в їхній сім'ї замовчувалася і ніколи про це не розмовляли. І наша героїня Еліза, вона довідалася про це уже пізніше, після смерті одної з тіток, коли вона підняла щоденники, і там було про це дуже трошки, більше натяками, але, власне, в неї склався пазл, що відбувалося в їх житті після того, як вона побачила ці щоденники. І вона сама жінка, і в неї зараз є маленька дочка, і тому, власне, її дуже сильно хвилює тема сексуального насилля, тому що вона б не хотіла, щоб її дочка переживала щось схоже. Також ми плануємо зйомки в Боснії, але поки ми ще їх не починали, поки ми в основному якраз знімали в Україні пані Людмилу.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
І ми повертаємося до студії. Хотіла запитати якраз і звернутися до пані Людмили. Якщо ви готові про це говорити, звісно, в тій мірі, в якій ви можете розповісти, з яким поводженням ви стикнулися під час полону? І це були російські військові, чи це були бойовики незаконного угруповання так званого ДНР?
Безпосередньо мене заарештовував один представник місцевої так званої республіки, і інший був росіянин. Саме росіянин приїжджав на ізоляцію і погрожував мені, і показував, як це буде. Я не знаю, хто мене обшукував, називаємо це так. Є така в них традиція прийомки людини на тюрму або на ізоляцію, просто роздягати і дивитися, вони торкаються тебе. Але ти не бачиш їх облич, бо ти стоїш в тому мішці на голові. Ти чуєш тільки голоси. І це виключно чоловічі голоси. І багато чого ще проходила за ці три роки, понад три роки. І про це інколи страшно розповідати. І я пишу книгу, і дівчата знають, я там була щоденники, але, звісно, це такі були поверхні історії, що я там могла записати. Але зараз я підійшла до тої глави, і я не можу туди ступити. Бо це темрява, і ти не знаєш, як це згадати, як це описати. Але це треба робити, і я це зроблю. Я це зроблю на пам'ять тих дівчат, котрі вже ніколи не зможуть це розповісти, котрі були на окупованих територіях, котрих били. І такі історії є.
Вбили в полоні, ви маєте на увазі безпосередньо, так?
Вбили на окупованій території. Я розкажу цю історію на честь тих дівчат, котрі досі в полоні. І вони там знаходяться з 17-го року.
А чи багато таких випадків?
В 2022 році, коли я звільнялася, цивільних жінок, котрі знаходились в полоні понад 3 роки, було приблизно 50, це по Донецькій тільки області. Але там було ще багато цивільних жінок, котрих вже після повномасштабного вторгнення заарештували. Наскільки ми відсліджуємо цю історію з жінками полоненими, то за нашими даними понад 2000 цивільних жінок полонених зараз утримуються в різних містах на окупованій території України і вивезені в Росію. Я хочу, щоб хоч деякі...
Теж до місць несвободи, але інших вже, так, на території Росії.
І є дівчата, котрих утримували спочатку в Донецьку, потім вивезли на територію Росії. Одна з таких дівчат – Наталія Власова. Її зараз утримують в Ростові. Її хочуть судити там, в Ростові. І я хочу, щоб імена тих дівчат, котрі рідні, котрих дали згоду на їх оприлюднення, і обличчя цих дівчат знали. Ми не можемо про них забувати. Я знаю, через що вони там прийшли. Я знаю, через що вони проходять саме зараз. Кожну годину перебування в цьому полоні. Це страшні історії. Ми маємо боротися за їх звільнення. Ми маємо їх пам'ятати і говорити про них.
Тема дня.
Як пережити такий досвід після звільнення? Щоб нас, можливо, будуть чути такі самі жінки і чоловіки, ми знаємо, так само, та, теж потерпають від саме таких злочинів, від такої категорії і такої поведінки російських військових. Як його пережити і перетворити, як ви казали, та, із травми в зростання?
Треба сказати собі, що я пережив або пережила страшне в своєму житті. Я це змогла зробити. Я сильна, і я не маю права, звільнівшись або це переживши, опускати руки. Я маю рухатися далі. Для мене особисто таким стержнем є можливість зараз говорити про полонених, котрі досі там. Розуміння, через що вони проходять, надає мені сили, і це така найголовніша потреба зараз в моєму житті – не дати про них забути. Зробити все, щоб вони були звільнені.
А жінки, з якими ви особисто спілкуєтеся, які теж пройшли через подібний досвід, вони готові боротися за себе далі?
Я хочу сказати, що зараз у нас майже понад вже 50 жінок, котрі більш-менш активні в нашій організації. І я пишаюсь цими жінками. Я пишаюсь, бо це сильні жінки. Вони готові жити далі. Вони дійсно зростають в своєму розвитку. Вони починають усвідомлювати, що здатні не тільки самі собі допомогти, а допомогти іншим, тим, хто ще потребує цієї допомоги. І я вже привела такий приклад, І це чудова історія, котра півроку майже, як я знаю цю дівчину, і вона стала сильнішою. Я пишаюсь її. Я бачу і розумію, що вона вже здатна допомогти іншим. І вона це робить.
Новини Приазов'я. Головне.
І я ще хотіла звернутися до пані Тетяни, як і авторки фільму, і режисерки. Як довго ви плануєте працювати над цією стрічкою, коли ми можемо очікувати новин про її вихід?
Я додам, що над стрічкою я працюю з своєю колегою, українсько-німецькою режисеркою Зоєю Домаскіною. Вона працює паралельно в Німеччині, ми знімаємо тут, в Україні. І для нас, як документалістів, важливо також сильно зосередитись на тому, що відбувається зараз. Як відбувається ця історія травмозростання, зцілення, пошуку себе, знаходження відповідей на питання, які тривожать, як іти далі, як бути, як налагодити стосунки з собою, з дітьми, з друзями, з сім'єю, як знаходити в собі сили. І це всі питання, які ми собі ставимо, а відповіді на них дає час і життя. І коли ми спостерігаємо в документальному фільмі, це потребує місяців, бо ми плануємо знімати протягом наступного року. І сподіваюся, в 2025 році ми будемо готові вже з монтажем фільму і представити його ширшій аудиторії. Жінки, які в окупації, або виїхали з окупації, або навіть зараз перебувають за кордоном, вони можуть звернутися за допомогою до громадських організацій, які можуть їм надати медичну допомогу, допомогти організувати візит до лікаря, вони можуть пройти терапію, і вони надалі можуть бути в контакті з цими організаціями. Це, зокрема, громадські організації «Сильні», «Геліус», благодійний фонд сім'ї Андреєвих і також «Сема Україна».
Я би хотіла також додати, у нас є ось така листівка, і головний девіз нашої організації – «Не мовчіть». «Не мовчіть» – це звернення не тільки до жінок, котрі пережили, і до чоловіків, котрі пережили СНПК, не тільки до членків нашої організації, це і заклик до журналістів – «Не мовчіть, розповідайте про це». І також звертаюся до тих, хто в окупації. Я знаю, що не завжди ви можете отримати медичну допомогу або будь-яку іншу. Але ви можете завжди зайти на наші соціальні мережі «Сема Україна». Ви можете зайти на онлайн-платформу «Аврора», і це буде підтримка ваша психологічна. Це буде як обмін досвідом, якщо ви зайдете на наші соціальні мережі. І будь-яка порада, яку ми можемо вам дати, я думаю, вона буде для вас корисною. Тримайтеся.
Дякую вам. Дякую за цю розмову і дякую надзвичайно за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами були сьогодні Тетяна Ганжа, режисерка фільму «Окуповані», Людмила Гусейнова, правозахисниця і героїня цієї стрічки. Також до нас долучалася Оксана Іванців, продюсерка фільму «Окуповані». Ви дивилися новини Приазов'я, це Радіо Свобода. Будь ласка, підписуйтеся на наші соціальні мережі, дивіться наші ефіри, програми. Ми працюємо для вас, тому для нас це дуже важливо. До зустрічі.
Ви слухали новини Приазов'я.